Allora, dichiaro ripresa la sessione del Parlamento europeo interrotta.
Започваме нашата работа. Възобновяваме работата на Европейския парламент. Прекъсната на 19 юни. Първо, бих искал да пожелая добре дошла на госпожа Меркел, канцлер на Федерална Германия, и на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Те са днес тук. На 17, 18 и 19 юни протоколите са раздадени. Имате ли някакви възражения по тези протоколи? Нямате възражения. В такъв случай смятаме, че те са приети. Имам да ви направя някои съобщения, няколко комисии започнаха междуинституционни преговори по силата на член 71. Докладите са на сайта на пленарното заседание и ще бъдат включени в протоколите. Депутати или политически групи могат да направят възражение и да поискат гласуване на това решение до 24 часа. Ако до 24 часа не се получи подобно искане, считаме, че комисиите могат да започнат преговорите. Няма също така възражение относно препоръката на комисията ЕКОН да не се противопостави на делегиран акт по силата на член 111. Текстът е на сайта на пленарно зала. Ако до 24 часа нито една политическа група или депутати не са изразили възражение, това предложение се приема. В противен случай ще го гласуваме. Дневният ред. Имаме окончателен дневен ред, такъв какъвто е приет от председателският съвет на 7 юли. Разполагате с този дневен ред. Бих искал да ви информирам, че получих две искания за спешни процедури по силата на член 163 за добавяне на следните точки към дневния ред. Преходни разпоредби за борба с последиците от кризата на COVID-19, както и провеждане на клинични опити и медицински изделия с ГМО с цел превенция или лечение на последиците от коронавируса. Ще гласуваме. Можем да имаме един за, един против. Можем да също така да изслушаме и председателите на съответните комисии. Някой иска ли да вземе думата относно преходните разпоредби? Първата точка. Няма желаещ. Някой иска ли да вземе думата по повод спешна процедура за провеждане на клинични тестове и медикаменти? Госпожа Конечна, имате думата. Господин председател, скъпи колеги, кризата не трябва да бъде повод, за да отстъпваме от нашето твърдо решение за борба с ГМО. Не трябва да се допускат дерогации и ако такава дерогация е необходима, тя трябва да бъде само за ваксините. Съгласно предложението, може би ще има закъснение на оценката на риска в продължение на 7 години, а последиците за човешкото здраве и околната среда ще бъдат на лице. Също така нидерландското правителство иска едно решение, което е непропорционално и което има рискове. Аз мисля, че трябва да не подкрепим това решение и приканвам всички да го отхвърлят. Благодаря ви. След консултация с политическите групи бих искала да предложа това изменение в дневния ред, тъй като има много изменения и много искания за разделно и отделно гласуване. Ще гласуваме в няколко кръга. На нашия сайт разполагате с необходимата информация. Второто гласуване ще се проведе в петък от 14.15 до 15.30 и резултатите ще бъдат обявени в 18 часа, докато третият кръг гласуване няма да се състои. Имате ли някакви възражения? Не. Що се отнася до електронния пренос на информация, няма промени, така че смятаме, че документа се приема. Сега ще изслушаме немското председателство относно програмата на немското председателство. Няма да има възможност за спонтанни изказвания и изказвания с синя карта. Госпожа Меркел има думата.
Уважаеми господин председател, уважаема госпожо председател на Европейската комисия, уважаеми колеги в Европейския парламент, уважаеми дами и господа. За мен е чест да съм тук в началото на германското председателство и да се изкажа пред вас. Както и вие, така и аз, от много време не съм се срещала лице в лице с хората, не съм водила преки дискусии. Това ми липсваше, както и на вас. Европейският съюз се намира в криза, но тя ще го подсили и ролята на Европейския парламент е много важна. Пред нас стоят много важни задачи и трябва да положим усилия. Необходими са парламентарни дискусии, политически дискусии, необходимо е сътрудничеството между отделните държави и региони. За всичко това е необходимо и вашето участие. Днес ще представя акцентите от германското председателство. Пет теми са много важни за мен в този момент. Основните права, сплутеността, опазването на климата, дигитализацията и отговорността, която поема Европа по отношение на целия свят. Тези теми са много важни, защото ние искаме да променяме Европа устойчиво, искаме да я закриляме и да отстояваме нейните позиции. Глобалният свят обаче се променя много бързо и ние трябва да се държим отговорно и суверенно и да можем да изиграем своята роля. За всички е ясно, че моето посещение е свързано с най-голямото изпитание, пред което е изправен целия свят. пандемията на коронавируса засегна много хора. Над 100 000 души са загубили живота си само в Европа. Много граждани и много от вас, предполагам, не са могли да си вземат последно с Богом със свои близки. Искаме в тази връзка да отдадем дължимето на тъгата, на болката, която изпитаха много хора, и тези чувства ще ни съпровождат още много дълго време. Нашата икономика ще бъде засегната и в бъдеще. Важно е да се наблегне на здравето на гражданите и на семействата. И трябва да помислим и за хората, чието икономическо състояние е много тежко. За да се прекъснат инфекциозните вериги, трябваше и трябва все още да бъдат ограничавани някои от основните права. Цената е много висока, защото тези основни права са били отстоявани от редица поколения тук в Европа. Гражданските основните права са най-голямото ни благо, с което разполагаме в Европа. И за това намерението е тези права да бъдат ограничавани за много кратко време. Пандемията не трябва да се използва като повод за ограничаване на правата. Всяка страна в Европа си спомня по различен начин за историческите събития на континента, за борбата, за отстояване на правовата държава и за отстояване на основните права. 35 години от живота си съм прекарала в една система, която не одобрявах. И за това по отношение на пандемията трябва да ви кажа, че решението ми беше взето много трудно, а именно ограничаване на някои от правата. Германия поема председателството на Европейския съюз. Аз вярвам в Европа. Аз съм убедена в Европа. Не само в наследството, но съм убедена и в бъдещето на Европа. Европа не трябва да се приема само като задължение, като нещо, което сме наследили, а трябва да възприемаме Европа като нещо жизнеспособно, нещо динамично, нещо, което може да се променя. Трябва да вземем предвид предизвикателствата, пред които сме изправени в целия свят. Трябва да отстояваме Европа. И за това трябва да се ориентираме към основните права, трябва да се подкрепяме взаимно и трябва да си подаваме ръка на общностно ниво. На тази основа трябва да се работи и за цифровизацията, за иновациите, за опазването на климата. Това са много важни теми, много важни задачи, пред които сме изправени. Европа се е справила и с много конфликти, с много неудачи. Спомнете си за провалената първа конституция на Европейския съюз. Помислете за икономическата криза. Помислете за бежанската криза преди 5 години. Никога не е било лесно. Винаги, разбира се, е изпитвана и болка. Но трябва да винаги да имаме предвид, че потребностите и болката на другите трябва да бъдат взети предвид. Трябва да сме наясно това, което ни е жизнено необходимо, а именно основните права и сплутеността, зачитането на човешкото достоинство, зачитането на защитата от дискриминация, равнопоставеността, която трябва да е реалност. А всички тези неща създават един много важен фундамент, една много важна основа, върху която стъпва Европа. Тези неща са от значение винаги, не понякога и не само за някой, а за всички. Това са права, които трябва да бъдат гарантирани в Европа. Гражданите трябва да се чувстват свободни, да изповядват своите вероисповедания, да могат свободно да споделят своите политически убеждения. Демокрацията, европейската демокрация живее благодарение на открития публичен дебат. Ако има демокрация, която по някакъв начин ограничава културното многообразие, религиозното многообразие, това е демокрация, която не е желана. Трябва да сме наясно колко са ценни основните права, колко важни са всички права, с които се ползват гражданите. Важно е и институциите да са силни, Европейската комисия, Европейския парламент, Европейският съд. Основните права, това е първата тема, която е важна за мен в рамките на германското председателство. Има един втори принцип, който е много важен за Европа, а именно да се поддържаме взаимно, да сме сплотени. Ще можем да се справим с кризата, само ако сме готови да търсим общи решения, въпреки различията ни. Само ако сме готови да погледнем света пред очите на другия, ако проявим разбиране към перспективите и желанията на другите. Трябва да сме силни, това ще стане, когато сме заедно. Нито един от нас няма да може да се справи сам с кризата, защото всички сме уязвими. Европейската солидарност не е само един хуманен жест. Това е една устойчива инвестиция. Европейската сплотеност не е нещо, което е политически определено. Това е нещо, което наистина си заслужава да се опазва. Това е включено в мотото на нашето председателство. В рамките на германското председателство ще направим всичко възможно с нашето правителство, за да се справим с зададените ни задачи. Но това ще е възможно само ако вие ни подкрепите. С ваша помощ ще можем да постигнем компромис. Вие представлявате почти 450 милиона души от 27 държави членки. Вие разяснявате на гражданите за какво става въпрос в Европейския съюз. Тази информация свеждате на регионално ниво. Вие представяте различните перспективи и различните гледни точки, и то на различни езици на Европейския съюз. Затова отправям призив към вас да играете ролята на посредници в тези тежки времена. Нека да проявим разбиране един към друг, нека заедно да подсилим Европа. Германското председателство има за приоритет да подсили Европейския съюз по време на криза, така че той след това да е още по-силен. Ние искаме Европейския съюз да дава надежда. Искаме Европейския съюз да дава надежда и сила. Искаме Европейския съюз да запази мястото си, Европейския съюз да е иновативен и да е ориентиран към бъдещето. Има германско-френска инициатива, която е подета съвместно с президента Макрон. Предлагаме в тази връзка да се създаде фонд с размер на 500 милиарда евро. Тази инициатива е подета от Германия и Франция и тя взима предвид и програмата за възстановяване. Шарл Мишел ще проведе дискусия по този въпрос в рамките на Европейския съвет. Икономиката е в лошо състояние, затова трябва да действаме бързо. Не трябва да губим време, защото ще пострадат слабите и уязвимите, ако се бавим. Ще е необходимо да бъде проявен компромис от всички страни, включително и от ваша страна. Ситуацията е изключителна. Единствена по рода си в Европейския съюз, затова и Германия поема отговорността да съдейства за създаването на този фонд от 500 милиарда евро. Социалното измерение е много важно, така както и икономическото. Европа трябва да е справедлива и от икономическа, и от социална гледна точка. Само така можем да сме сплотени. Това е най-доброто решение и най-добрата рецепта срещу най-доброто лекарство срещу тези, които искат да отслабят Европейския съюз. Нашето председателство ще отправи поглед и към младите хора, и към децата, защото те са бъдещето на Европа и бяха засегнати много тежко от кризата. В работната програма за младеща ще се предвиди и младежка гаранция за младите хора, за да могат да бъдат те подпомагани в своя образователен и професионален път. Европа не трябва да се подава на тези, които използват кризата, за да подкопават нейните основи. Трябва да покажем, че връщането към национализъм води до по-малък контрол, не до по-голям контрол. Трябва да се действа съвместно на европейско ниво. Затова е важно тези региони, които са засегнати от кризата и най-вече хората, които живеят там, да разчитат на нашата солидарност. Това е много важно за нас, от наш интерес. Трябва да се полагат усилия през цялото време, но тези усилия не трябва да бъдат свързани с увеличаване на товара за някои държави членки. Трябва да се види кои държави какво могат да предоставят от икономическа, политическа и обществена гледна точка. Затова ви моля за вашата подкрепа, уважаеми дами и господа. Трябва да сме готови да проявим солидарност. Германия е готова за това. Справянето с пандемията и последствията от нея ще очертае като цяло нашето председателство. Трябва във всеки един момент да сме наясно с предизвикателствата, пред които сме изправени. На първо място ще спомена тук измененията в климата. Госпожа фон дер Лайн преди около една година представи програмата на Европейската комисия и тя тогава посочи, че Европа трябва да действа сега в тази връзка, ако искаме планетата ни да остане жизнеспособна. Аз съм убедена, че трябва да се търси глобално решение за измененията в климата и това ще стане възможно само ако Европа поеме водещата роля. Стратегията, свързана с зелената сделка, е много важна за нас като насока. По време на нашето председателство искаме да се стигне до една икономика, която да е неутрална по отношение на въглеродните емисии. Това се отнася и за обществото като цяло. Конкурентоспособността на Европа трябва да бъде запазена за следващите поколения. За мен е важно климатичната неутралност от 2050 година да бъде облечена в законодателство. До 2030 година целта е до 50% да се намалят емисиите в сравнение с емисиите от 90-те години. Както казах, всичко това трябва да бъде включено в съответното законодателство. Друга важна тема е цифровизацията и промените, свързани с нея. Тя ще промени по устойчив начин нашият обществен и политически живот. Не трябва да има страх от това, че ще се изгуби познатото и вече съществуващото. Но нека да ви кажа, че ангажимента, който се поема по отношение на цифровизацията, не означава, че всичко, което вече е установено, ще бъде премахнато и ще изложим на риск живота на нашите граждани. Не, напротив, става въпрос за изменение, става въпрос за една много важна промяна в нашето общество, която ще предостави повече закрила и повече устойчивост. Европа зависи от трети страни по отношение на цифровизацията. Това стана ясно наскоро. Цифровизацията е много важна, дори по отношение на технологиите и на услугите. Важно е Европа да остане независима от гледна точка на цифровизацията. Изкуственият интелект също е много важен в тази връзка. Трябва да има и мерки, които са свързани с висока степен на сигурност на цифровата инфраструктура. Необходимо да се разпространява информация по отношение на киберпрестъпността и други вид престъпления в цифровия свят. Цифровизацията трябва да помогне на хората да разберат по какъв начин да живеят по-добре. Не трябва да се залага на лъжата и дезинформацията. По този начин няма как да се пребори пандемията. Такива неща се стига само до предела на популизма.
Всяка една демокрация имаме нужда от истина и от прозрачност. Това зависи и за Европа и Германия ще устоява този принцип по време на своето председателство. На пето място е важно да запазим мястото на Европа в глобализирания свят. Ако хвалим поглед към световната карта, ще се убедим, че освен Обединеното кралство и Западните Балкани, Европа има като съседни държави Русия, Израел, Египет, Либия, Марокко и държавите около Украина и Грузия. Всички тези живеем в епоха, в която всички граници се променят и в много отношения държавите членки на Европейския се убедиха, че трябва да разчитат с по-голяма степен на себе си, отколкото на трансатлантическият ни партньор. Ние трябва и можем сами да решим какво ще бъде мястото на Европа в този бързо променящ се световен ред. Повече от всякога трябва сериозно да погледнем на Европа и да решим дали иска Европа да опази своята свобода и своите ценности в все по-бързо глобализиращия се свят. Ако искаме това, трябва да засилим ролята си на световно равнище. Един от основните ни партньори в това отношение продължава да бъде Обединеното кралство. Как ще изгледа бъдеще ни взаимоотношения с тази страна, ще бележат идните месеци. Към момента напредъкът постигнахме, меко казано, е незадоволителен. Договорихме се с Великобритания да ускорим преговорите с цел постигане на споразумение до есента, което да бъде ратифицирано до края на годината. Ще продължавам да отстоявам постигането на добро решение, но трябва също така да се подготвим и за възможността да не се стигне до сключване на споразумение. По време на председателството ще направим всичко възможно да постигнем напредък в още три политически области. На първо място по отношение на конференцията за страните кандидати с Северна Македония, например, в известна степен и с Албания, за да дадем ясна европейска перспектива на страните от Западните Балкани. На второ място в отношенията ни с Африка, които искаме да засилим на срещата между Европейския съюз и Африканския съюз. Чака ни съвместна работа в областта на миграцията също така. Днес има повече бежанци от всякога по света. Ето защо ние носим много тежката отговорност, тъй като в Европа темата за миграцията и бежанците трябва да остане на ключово значение. Това е тема, която изисква много политически здрав разум, но не бива да пренебрегваме политическата отговорност, която носим. И не на последно място ще ни занимае и геополитическата ни връзка с Китай. Обединяват ни икономически взаимоотношения, но не разграничават много различни политически структури, както по отношение на правата на човека, така и по отношение на правовата държава. За съжаление, се не може да отменим срещата на върха с Китай, предвидена за есента, но все пак ще продължим да работим за подобряване отношенията с тази страна. Ще се придържаме към принципа на единодушие в областта на външната политика или ще решим да променим този принцип и също така ще видим как ще се отрази кризата на бъдещето на място на Европа на световно равнище, например по отношение суверенитета ни за производството на лекарства и медицинско оборудване. Всички тези теми ще бъдат обсъдени в рамките на конференция за бъдещето на Европа, която беше предложена от Европейската комисия миналата година и която трябва да започне по време на нашето председателство. Аз пледирам за една конференция, която се концентрира на ограничен брой теми, която да си постави конкретни цели и да даде възможност на граждани от различни държави членки да обсъдят заедно всички тези теми. И днес обсъдихме темата още веднъж с председателят на парламента господин Давид Сасоли. Уважаеми господин председател, скъпи дами и господа, искаме ли Европа? Такъв случай се нуждаем от всичко, което днес ви представих. Имаме нужда от основни права, от единство, от конкретни цели по отношение на борбата с измененията в климата и цифровизацията. Имаме нужда от ясна представа за ролята на Европа на световно равнище. Имаме нужда от една по-екологосъобразна, по-социална и по- конкурентно способна Европа. Европа трябва да заема световно равнище мястото на иноватор с ясна визия за бъдещето. В изключение позволете ми да ви призная, че съм любител на музиката и за мен е огромно удоволствие, че нашето председателство попада в особено важна година през декември 2020 година. Бетовен щеше да навърши 200 години. И тази композиторът на европейският химн продължава да ме трогва с творчеството си по същия начин, който ме впечатлява и неговото творчество. Така че в заключение позволете ми да изпратя едно желание към всички нас. Нека идеята за братство да продължава да ни води в Европа. Какво по-добро послание от неговото, а именно тази Европа е способна на велики неща, ако сме един до друг и ако работим заедно. Благодаря ви.
Grazie alla Presidente Merkel. Adesso...
Благодаря на канцлера Ангела Меркел. Давам думата на госпожа Ван дер Лайн, председател на Европейската комисия.
Grazie Presidente, Frau Bundeskanzlerin, honorable members. Wir freuen uns auf die deutsche...
Уважаеми господин председател, уважаема госпожо канцлерин, много се радвам, че съм тук сред вас и присъствам на представянето на приоритетите на германското председателство. Очакванията към германското председателство са много високи. Това е нещо, което наистина тежи до известна степен, но и нещо, което изпълви с положителни емоции. Има много въпроси, на които трябва да се отговори от обществено естество, от икономическо естество. Трябва да се отговорим и на въпросите по какъв начин се възприемаме ние и по какъв начин ни възприемат останалите. Всичко това се случва на фона на събитията по целия свят, за това, че много структури са застрашени от разваляне. Нашата обща Европа трябва да бъде отстоявана всеки ден. Трябва да работим в тази насока всеки ден. Трябва да работим и за малките неща, и за големите неща. Трябва да гледаме на всичко това обаче през очите на Европа и през сърцето на Европа. Госпожо канцлерин, благодарение на приноса на Германия през последните седмици се стигна до сплотяването на Европа, до това усещане, че Европа е общ дом. От всички части на Европа се случват и се казват неща, които могат да се използват, за да се обединим за това, защото това, което е добро за Европа, е добро и за нас. И тук, като чуя нещо такова, си казвам, ето това е отзвукът, който трябва да идва от Европа. Това е духът, който води до общата изплутена Европа. Германия е изправена пред едно председателство, което ще заложи посоката за в която ще се движи Европейския съюз в бъдеще.
Повече от 120 000 души починаха вследствие на COVID-19 в Европа. Подобна пандемия не е имало от почти 100 години. Икономиката БВП се сгромолясаха и с 8% по-малко в но все още помним и особено в държавите членки е много ясна идеята и спомена за предишната криза, за огромната безработица, най-вече сред младите хора, на младите хора, които емигрираха, за да търсят заетост на друго място, в други страни. В момента инвестициите са наистина на много ниско равнище и това се отразява отрицателно както на инфраструктурите, така и на бъдещето като цяло. Това беше и през миналата криза, но нещата не трябва да се повтарят. Тогава но сега помощта, икономическата помощ на държавите започна още в началото на кризата. Хората успяха да запосат своите работни места и по този начин ще излеземе по-силни от кризата, отколкото бяхме преди. Трябва да се възползваме и да използваме поуките от миналото, за да в бъдеще да бъдеме много по-силни, за да можем да направим всичко, което е възможно за следващите поколения. И това председателство избра като мото на своята политика думата заедно. Да бъдем заедно. Заедно в Европейския съюз. Дами и господа, искам да се спра на два аспекта. Първо. Солидарността означава, че тези, които се нуждаят от помощ, получават повече помощ. За това Next Generation EU на основата на европейския семестър и препоръките е насочена към специфичните проблеми на отделните страни, но всяка държава членка трябва да свърши своята работа. Още веднъж казвам, ако искаме да бъдем по-силни, да излезем по-силни от кризата, всички трябва да се промениме, всички трябва да вървиме в по към бъдещето с по-добри перспективи и с по-добри действия. Разбира се, всеки има своето виждане за нещата, но всички сме обединени от едно и също. Всички искаме чиста питейна вода, чист въздух, добро бъдеще за нашите деца. Всички искаме да няма вече суша, да няма наводнения, да няма изчезване на биологическите видове, но това може да се случи, ако не предприемеме необходимите действия. И за това трябва да се възползваме от възможностите на цифровизацията и на единството. И второ, не подценяваме различните аспекти, включително икономическите в МФР и зеленият курс. Необходимо ни е всичко, за да постигнем по-добро бъдеще. Next Generation EU ще ни помогне да направим крачката напред, но МФР ще ни помогне да бъдем устойчиви. Това е най-добрият инструмент за развитие на научните изследвания, иновациите, за управление на миграцията. Тези два инструмента са абсолютно необходими за постигане на нашите цели. Така че сега в следващите седмици ще трябва да постигнем съгласие, за да разчистим пътя към решаване на всичките проблеми. За да можем да през август ще излезем с предложение за климатичен неутралитет до 2015 година и заключенията на следващите съвети ще бъдат от огромно значение. Важното е да поставим и цифровия преход на нови релси. Дами и господа, по време на това председателство ще направим максимум за да постигнем споразумение с Обединеното кралство относно новите ни взаимоотношения, като, разбира се, се основаваме на принципите и запазиме единството в Европа. Важно е да имаме и силни взаимоотношения с Съединените щати, въпреки проблемите. Партньорството с Африка е в сърцевината на германското председателство, той в сърцевината на моята програма. Борбата с вируса. Трябва да докажем, че партньорството с Африка не разцъфтява само когато времето е хубаво, но и когато времето е лошо. Ще продължиме и също така нашето партньорство с Китай. Време е също така да започне своята работа конференцията за бъдеще на Европа. Бихме искали тя да започне, щом това стане възможно предвид санитарните обстоятелства. Затова се радвам, че можем да разчитаме на опита на Германия, като се започне от следващата среща на високо равнище другата седмица. Заедно ще се опитаме да приложим вашето мото всички заедно за бъдещето на Европа. Благодаря ви.
Grazie.
Благодаря на госпожа фон дер Лайн. Сега давам думата на председателите на политическите групи, господин Вебер от името на ЕНП.
Ангела Меркел.
Уважаема госпожо канцлер, уважаеми председател Сасоли, госпожо фон дер Лайер. Казва се Франческо и е лекар в Бергамо. И той трябваше да отговори на въпрос, на който никой лекар не трябваше да отговаря. Той искаше да спаси още човешки животи, но нямаше достатъчно свободни легла в болницата. Трябваше да вземе решение между живот и смъртта на пациентите си. В същия този момент съседни европейски държави забраняваха износът на предпазно облекло. Национализмът триумфира и съседите изоставиха Франческа. И не само Франческа. Много хора в Европа се питаха какво се случи с солидарността, къде е Европа, когато най-много се нуждаем от нея. Големи са очакванията от германското председателство, скъпа госпожо канцлер, скъпа Ангела Меркел. Европа ти се доверява. Доверява ти се за това, че ще успееш да обединиш всички разединени в момента. След преодоляването на кризата с еврото, това ще бъде най-голямата задача на твоят мандат като канцлер да се пребориш последиците от кризата от коронавируса. От това зависи дали ще оцелее Европейския съюз и дали това десетилетие ще бъде запомнено като добро и с добро или с лошо. През последните години бяхме изправени пред редица кризи. Кризата с еврото, кризата с Брексит и сега кризата с коронавируса. Като че ли се движим от криза в криза? Защо? Защото често ни води страхът, но страхът е врагът на солидарността, врагът на бъдещето и на свободата. Нека отново да се върнем, например, с Франческо. Франческо не се страхуваше, покажа смелостта, от която се нуждаем повече от всякога в Европа. Смелост, за да покажем солидарност и най-напред трябва да започнем с пакетът за възстановяване, който трябва да приемем още този месец. Бъдеще, смело за бъдеща, тъй като не можем да оставим толкова тежко наследство на децата си. Трябва да изградим с новите технологии най-модерният континент. Смелостта да проявиш честност. Когато вземаш пари, трябва честно да кажеш как възнамеряваш да ги върнеш. Някой тук в тази зала наистина ли си мисли, че ще успеем да платим дълговете на Европейския съюз без нови собствени ресурси? Очевидно, че не. И затова имаме нужда от нови такива, например, чрез данък върху цифровите услуги. И смелостта да бъдем свободни. Европа не е печатница за пари. Европа е съюз на общи ценности и европейското законодателство трябва да се спазва. Споменахте още няколко важни аспекта в представянето на програмата на германското председателство. Трябва да възложите конкретни решения за миграцията, за преговорите за Брексит и много други теми. Но, скъпи колеги, опасявам се, че всичко това просто не е достатъчно. 70 години след като Робърт Шуман беше изправен пред още по-голямо предизвикателство, Европа беше в руини, милиони бяха загинали, милиони презаселени и страдащи от глад. Шуман прояви смелостта да погледне отвъд ежедневието. Той повярва в Европа и днес ни очаква също толкова голяма задача. Цифровата революция, враждебно настроената Русия, промяната позицията на Съединените щати и все по-агресивна Китая. Австралия гори, климата се променя и ежедневно сме изправени пред огромни препятствия. Така че въпросът е дали ние като Робърт Шуман сме в състояние да погледнем отвъд ежедневието. И моят въпрос е дали сме готови да надхвърлим ежедневието и за целта трябва да се осмелим да говорим. Говорим за идентичността. Днес оправдаваме Европа благодарение на малките ежедневни успехи, като премахване на таксите за роуминг, изграждането на инфраструктура, на магистрали и железопътни линии. Но, скъпи колеги, това е прекалено егоистична перспектива. Когато Европа прави нещо за мен, значи Европа е добра. Когато Европа не прави нещо конкретно за мен, значи Европа не е нужна. Но тази визия за Европа е недостатъчна. Тази визия за Европа отново ще изостави Франческо сам да взима решения в интензивното отделение. Европа е невъзможна без споделени ценности и без собствена самолично, ще го кажа. С думите на НП, чисто и просто европейският начин на живот. Както казахте, госпожо канцлера, отстояване на човешките права, забраната на смъртно наказание и преди всичко свободата. В Съединените щати все още има смъртно наказание и няма обществено социално осигуряване. В Китай няма никакви свободи. Нашият европейски начин на живот е уникален и това ни прави европейци. И аз се гордея с това, че съм европеец. Трябва да преоткрием смелостта си за бъдещето, смелостта да предприемем следващата стъпка. Солидарността ще наделее и ценностите ни ще се наложат на световно равнище, само ако успеем да създадем един общ дух на единство. И за целта ни трябва европейска солидарност, към която може да привлечем хората. Трябва да мислим с по-голям мащеб, както направи Вацлав Хавел, Хелмут Кол и Лех Валенса. Ще спомене само някои от имената. Доверявам ви се, госпожо канцлер, че германското председателство и вие самата ще сте на висотата на задачата, т.е. да осигурите не само ежедневните постижения, но и да поставите новата стъпка към следващият етап в историята на европейската интеграция. Нека да кажем да на европейска самоличност и на европейския начин на живот. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Сега думата има председател Гарсия Перес от името на социалистите и демократите. Заповядайте.
Благодаря, господин председател, скъпи колеги, скъпа канцлер Меркел. Добре дошла в този дом, дума на европейската демокрация. Да, трябва кураж и история. И за това ние разчитаме на вашият опит и на вашият кураж, на вашата смелост, на германка, да успеете да намерите консенсус между всичко, за да можем да решим едни проблеми, които станаха постоянни в последното време, за да реагираме по-бързо на кризата и за да увеличиме устойчивостта си на общество. Плана за възстановяване и следващата МФР и решенията по тези ще бъдат от огромно значение. Но тук не става дума само за дискусия за пари, става дума за дискусия на политически проекти. Когато Шуман направиха общността на стоманата и въглищата. Те не говориха само за технически аспекти, те говориха за бъдещето на Европа, за един европейски проект. Бъдещето на Европа тогава зависеше от Европа и обратното. Така, за да се намалят разликите между север и юг, между изток и запад в името на гражданите, за да докажем на целия свят, че Европа създава едно по-справедливо, едно по-добро общество, в което мисли за климата, едно общество, в което основните ценности са образованието, здравеопазването, което съчетава работниците и работничите, работещите, едно общество, което действа с солидарност. Всичко това е вписано във вашия дневен ред и се надявам, че ще го постигнем. Трябва да бъдем смели, трябва да имаме кураж. Ние сме работили по една работна карта, по една пътна карта за Европа, по-близка до гражданите, за да могат да бъдат решени трансграничните проблеми. И ще приключа, господин председател. Имаме европейски ценности, ние ги споделяме, но трябва да споделиме и отговорността си, да ги защитим и развием. Благодаря. Давам думата на господин Чолус от името на Renew Europe.
Уважаема госпожо канцлер, докато слушах речта ви, много се трогнах, защото и двамата познавахме една друга Европа, тъй наречената Източна Европа. Тази Европа, която беше опустошена от десетилетия на комунистическия режим и на други тоталитарни режими. И мнозина от нас тук в тази зала идваме от тази част на континента, която често е пренебрегвана. Но днес всички искаме едно и също нещо, а именно една свободна, силна и благоденстваща Европа. И за целта трябва да се преборим с липсата на доверие и обезкуражаването на гражданите в управляващите. За целта трябва да подновим редица от областите на действие на Европейския съюз, защото само надеждата може да наделее над дезилюзията. Споменахте конференцията за бъдещето на Европа. Сега най-важно е да приемем плана за възстановяване и многогодишната финансова рамка. Последните прогнози на Европейската комисия за икономическият растеж за пореден път ни показват, че чисто и просто нямаме друг избор. От това зависи бъдещето на европейците. И днес да отстъпим пред раздориите би било историческа грешка. Не се съмнявам, че заедно с председателят на съвета ще положите усилия за да постигнете споразумение още едната седмица. Но едновременно с чувствата, които трогнахте у мен с речта си, не мога да не кажа, че вашето изказване предизвика и някои безпокойства. Казахте, че първо трябва да говорим за пари, преди да говорим за правовата държава. Позволете ми да не съм съгласен с вас. Не може да се изгради една Европа само с счетоводство. Европа се изгражда около проект, визия и ясни ценности. Днес прекалено много държавни ръководители в Европа продължават да саботират целият този проект, всичко, което те представлява. И най-прекрасният пример за това е Виктор Орбан, който е член на вашето политическо семейство, но който не е единственият. Крайно време е, госпожо канцлер, да се извият ръцете на тези, които искат да променят естеството на европейския проект. Крайно време е да се обвържат европейските фондове с спазването на върховенството на закона.
L'occasion politique est clairement là.
Безспорно разполагаме с тази политическа възможност.